45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเปรตคำที่คนไทยส่วนมากได้รู้จักกันคำหนึ่งคือเปรตและเป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงผีชนิดหนึ่งซึ่งมักจะมีรูปร่างสูงอย่างต้นตาลซึ่งมักใช้เรียกล้อเลียนหรือกระทบคนที่มีรูปร่างสูงตามที่เล่าอ้างกันเปรตปรากฏกายแก่บางคนในบางโอกาสแต่ใครเป็นผู้เคยเห็นก็ยากที่จะอ้างเพราะไม่ได้ลองประกาศหาตัวทั้งถ้าจะมีใครมาเล่ายืนยันว่าเคยเห็นก็อาจจะไม่เชื่อเพราะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันแต่เรื่องเปรตนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เล่าอ้างกันในหมู่คนไทยเราในลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกันมาช้านานจนเมื่อกล่าวว่าเปรตก็เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าเป็นผีชนิดไหนเปรตเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีว่าเปตแปลว่าผู้ล่าไปแล้วหมายถึงคนที่ตายไปแล้วทั่วไปอีกอย่างหนึ่งแปลว่าบิดรคือญาติร่วมโลหิตผู้ใหญ่ผู้สืบสายตรงลงมาแต่มุ่งถึงญาติดังกล่าวผู้ล่าไปแล้วที่เรียกว่าบุรพบิดรการทำบุญอุทิศให้บุรพบิดรเรียกว่าบุพเปตพรีคำว่าเปรตมีคำแปลและความหมายดังกล่าวนี้จึงไม่ตรงกับเปรตตามที่เข้าใจกันเพราะหมายถึงคนที่ตายไปแล้วทั่วๆไปและบุรพบิดรคือญาติร่วมสายโลหิตชั้นผู้ใหญ่ที่ตายไปก่อนแล้วคำนี้ในชั้นเดิมก็น่าจะใช้ความหมายเป็นกลางๆทั่วๆไปอย่างนั้นและมักจะใช้ในเรื่องการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายไปแล้วคือเราถึงผู้ตายไปแล้วว่าเปตในพระสูตรหนึ่งได้กล่าวไว้โดยความว่าเปตชนคือคนที่ตายไปแล้วไม่อาจจะรับส่วนกุศลได้ทุกคนเฉพาะที่ไปเกิดเป็นปรทัตตูปชีวีหรือผู้มีปกติอาศัยส่วนบุญที่คนอื่นให้เป็นอยู่เท่านั้นจึงอาจได้รับในเมื่อได้ทราบและได้อนุโมทนากุศลที่ญาติในปัจจุบันได้ทำและอุทิศให้ในพระสูตรนั้นได้กล่าวว่าไม่เป็นฐานะที่จะว่างจากญาติร่วมโลหิตซึ่งได้ไปเกิดเป็นปรทัตตูปชีวีเพราะใช้ในถ้อยคำดังกล่าวบ่อยๆเมื่อได้ยินคำว่าเปรตก็ทำให้นึกถึงผีจำพวกนั้นทันทีซ้ำยังมีเรื่องกล่าวถึงเปรตญาติคือญาติผู้ตายไปแล้วของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งไปเกิดเป็นผีจำพวกนี้มาขอรับส่วนพระราชกุศลของพระเจ้าพิมพิสารก็ยิ่งทำให้ความเข้าใจเอียงไปถึงผีจำพวกนั้นและแม้จะเป็นผีคนอื่นไม่ใช่ผีญาติของตนเมื่ออยู่ในลักษณะเดียวกันก็เลยเรียกว่าเปรตด้วยกันทั้งหมดเปรตคือคนที่ตายไปแล้วยังไม่ได้กล่าวว่าตายไปเป็นอะไรก็เลยเปลี่ยนความหมายว่าตายไปเป็นเปรตกลายเป็นภูมิชั้นอีกชนิดหนึ่งของอบายหรือทุคติเรียกว่าปิติวิสยะแปลกันว่าวิสัยคือแดนหรือถิ่นฐานของเปรตแต่คำว่าปิติน่าจะแปลว่าของบิดาหรือปิตรุในภาษาสันสกฤตมีคำเทียบในภาษาบาลีคือเปติกะแปลว่าของบิดาคำนี้ก็มีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากวงญาติจนหมายถึงเปรตทั่วไปในเรื่องพระเจ้าพิมพิสารแห่งมคธรัฐทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่เปรตที่เคยเป็นญาติแต่ก่อนนั้นพระอาจารย์ได้แสดงรูปลักษณะของเปรตที่มายืนรับส่วนบุญที่ภายนอกฝาตำหนักเป็นต้นว่าเปรตเหล่านั้นเสวยผลของความริษยาและความตรณีบางพวกมีหนวดผมยาวมีหน้าดำบางพวกมีเส้นเอ็นหย่อนมีอวัยวะใหญ่น้อยห้อยย้อยผอมโซหยาบและดำบางพวกยืนดำเกรียมเหมือนต้นตาลที่ถูกไฟป่าไหม้บางพวกกระหายจนเป็นเปลวไฟในท้องแลบออกจากปากบางพวกมีหลอดคอเล็กขนาดปลายรูเข็มแต่มีท้องใหญ่อย่างภูเขาแม้จะได้ข้าวน้ำก็บริโภคไม่ได้ตามต้องการต้องรับแต่รสของความหิวกระหายบางพวกตระกุมตระกามดื่มเลือดน้องและไขข้อเป็นต้นที่ไหลออกจากปากแผลฝีและต่อมที่แตกของกันและกันหรือของสัตว์เหล่าอื่นทั้งหมดล้วนมีรูปร่างพิกลน่าเกลียดน่ากลัวในที่อื่นได้กล่าวถึงเปรตมีรูปร่างวิปริตต่างๆได้รับทุกทรมานอาการต่างๆกันสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสได้ทรงประมวลชนิดเปรตไว้4ชนิดในหนังสือธรรมวิจารณ์คือ 1. รูปร่างไม่สมประกอบสู้ผอมอดโซดังกล่าวแล้ว 2. ร่างกายพิการเช่นร่างกายเป็นอย่างของมนุษย์ แต่ศีรษะเป็นอย่างของสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นกาบ้างเป็นสุกรบ้างเป็นงูบ้าง 3. รูปร่างพิกลสวยกรรมกรอยู่ตามลำพังด้วยอำนาจบาปกรรม 4. รูปร่างอย่างมนุษย์ปกติแม้เป็นผู้สวยก็มีวิมานอยู่แต่ในราตรีต้องออกวิมานไปสวยกรรมกรกว่าจะรุ่งเรียกว่าเวมนิกเปตเรื่องเปรตเหล่านี้มักเล่านิยายถึงคนทำบาปตายไปตกนรกและพ้นจากนั้นมาเกิดเป็นเปรตก็มีในลัทธิลามาของทิเบตตามหนังสือเล่มหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องเปรตว่าเป็นผีจำพวกอดอยากหิวกระหายเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกเป็นคนตรหนีโลภจัดไม่มีการสละบริจาคมีแต่มักได้จึงมาเกิดเป็นเปรตมีปากไม่โตกว่ารูเข็มหลอดคอไม่กว้างกว่าเส้นผมแม้จะพบอาหารและเครื่องดื่มมากมายก็ไม่อาจจะบริโภคให้เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายที่ใหญ่โตและอาหารอะไรๆที่บริโภคเข้าไปก็กลายเป็นของร้อนแผดเผาอยู่ในกระเพาะเปลี่ยนไปเป็นมีดเลื่อยและอาวุธอื่นๆทิ่มแทงลำไส้หล่นไปยังภาคพื้นทำให้เป็นบาดแผลเจ็บปวดพากันร้องคร่ำครวญหาน้ำหรือขอน้ำอยู่หนึ่งนิดความกระหายน้ำมีมากดังที่เขียนเป็นภาพมีเปลวเพลิงแลบออกมาจากปากและเมื่อพยายามที่จะจับต้องน้ำที่ได้ก็กลายเป็นไฟขึ้นและกล่าวว่าเปรตทั้งหมดมี36ชนิดแบ่งเป็นหมู่ๆคือเป็นเปรตต่างศาสนาที่น่าสยดสยองเป็นเปรตพุทธศาสนิกที่น่าสยดสยองเป็นเปรตที่กินดื่มน่าสยดสยองเพราะสิ่งที่กินดื่มเข้าไปกลายเป็นอาวุธต่างๆเป็นเปรตที่ไม่ถูกจำกัดที่อยู่เที่ยวไปได้ในโลกมนุษย์หรืออีกหมู่หนึ่งน่าจะเป็นเปรตที่ถูกจำกัดที่อยู่จึงรวมเป็น5หมู่ดังกล่าวในหนังสือนั้นเปรตเหล่านี้มี36ชนิดหรือตามลัทธิลามะในหนังสือนั้นคือ 1. มีร่างกายแบนคือแบนอย่างใบไม้นอนหงายได้อย่างเดียวมีคำเรียกการนอนแบบนี้ว่าเปรตสายยา 2. มีปากเล็กเท่าเข็มมีลำคอเล็กแต่ท้องโตเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่อยากแต่จะกินอย่างเดียว 3. กินสิ่งที่อาจินออกมาของผู้อื่น 4. กินอุจจาระปัสสาวะเปรตจำพวกนี้เห็นวัจกุติหรือส้วมเป็นที่ปรุงอาหารที่ดีที่สุดหรือผีกระสือกระมัง 5. กินหมอกเพราะเห็นหมอกปรากฏดุจอาหาร 6. เลี้ยงตัวด้วยน้ำที่เขาให้ 7. มองเห็นยากเพราะมีรูปละเอียด 8. เลี้ยงตัวด้วยเขระที่ผู้อื่นถมทิ้งไว้หรือผีกระโถนกระมัง 9. กินผมขนเพราะเห็นอยู่แต่เฉพาะผมขนเท่านั้น 10. ดูดเลือดของผู้อื่น 11.เลี้ยงตัวด้วยความคิดอันเป็นบาปอันชั่วร้ายของผู้อื่นเพราะเป็นความคิดที่อยู่ในระดับเดียวกันกับของตน 12. กินเนื้อของตนเอง 13. เลี้ยงตัวด้วยควันธูปที่เขาบูชา 14. ทำความไข้เจ็บคือเป็นเหตุให้เกิดความไข้เจ็บ 15. สอดสายเพื่อจะรู้เห็นความลับที่เขาปกปิดเช่นเดียวกับพวกจารบุรุษหรือผีนักสืบกระมัง 16. หลบซ่อนอยู่ตามแผ่นดินไม่กล้าแสดงตัวในที่ประชุมชน 17.เป็นวิญญาณหรือผีเที่ยวทำเสียงรบกวนในที่ต่างๆหรือแสดงเสียงหลอก 18. มีเปลวไฟออกมาจากข้างในไหม้ของกินของดื่มเสียหมดในเวลาที่เปิบเข้าปาก 19. ลักพาเด็กเพื่อกินเป็นอาหาร 20. อาศัยอยู่ในทะเล 21. ไม่ปรากฏ 22. ถือตะบองของยมราชคือองครักษ์หรือผู้รับใช้ของยมราช 23. อดอยากทนทุกข์ทรมาน 24. กินเด็ก 25.กินอวัยวะภายในของสัตว์และคนอื่นเช่นตับไตไส้พุงหรือผีปอบกระมัง 26. ลักษะหรือลากัสสะมีร่างกายแข็งแรงน่ากลัวอยู่ตามป่าช้ามีซากศพเป็นอาหาร 27. กินควัน 28. อาศัยอยู่ในลุ่มต่ำหรือที่น้ำขังที่ชื้นแฉะซึ่งไม่มีใครอาศัยอยู่ 29. กินลม 30. เลี้ยงตัวด้วยเท่าฐานที่ได้ในที่ต่างๆ 31.กินสิ่งเป็นพิษ 32. อาศัยอยู่ในทะเลทราย 33. เลี้ยงตัวอยู่ด้วยเปลวไฟแลบที่มีอยู่ในที่ต่างๆ 34. อาศัยอยู่บนต้นไม้ 35. อาศัยอยู่ตามข้างถนน 36. ฆ่าผู้อื่นเพื่อเข้าสิงอยู่ในร่างกายเขาแทนเปรต36ชนิดตามที่แบ่งไว้นี้ดูคล้ายเที่ยวเก็บอมนุษย์หรือผีที่กล่าวถึงในที่ต่างๆมารวมไว้เท่านั้นไม่ใช่จัดตามหลักเกณฑ์ที่จะทำให้ได้ความเข้าใจและมองเห็นว่าประมวลมาไว้ทั้งหมดแต่ก็หลายจำพวกที่ตรงกับคติในคัมภีร์ทางฝ่ายใต้หรือหินยานเช่น ชนิดที่22ว่าผู้ถือตะบองของยมราชเป็นเปรตชนิดหนึ่งในอรรถกถาภาระปันดิตสูตรพระอาจารย์กล่าวว่าองค์ยมราชเองซึ่งเป็นเจ้าแห่งนรกเป็นเปรตชนิดหนึ่งเรียกว่าเวมานิกะเปรตแปลว่าเปรตมีวิมานอยู่ฉะนั้นพวกยมบุรุษคือคนของยมราชก็น่าจะเป็นเปรตชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันส่วนราคัสสะหรือลักขสะนักเรียนบาลีในเมืองไทยแปลกันว่าผีเสื้อน้ำพระอาจารย์ทางฝ่ายเราอธิบายว่าหน้าขาวท้องเขียวมือเท้าแดงเขี้ยวใหญ่เท้าเก๋รูปพิกลน่ากลัวอาศัยอยู่ในน้ำซึ่งไม่ใช่ในป่าช้าไม่ได้กล่าวว่าเป็นเปรตชนิดหนึ่งส่วนทางมหายานเก็บมารวมเป็นเปรตชนิดหนึ่งด้วยวิบากกรรมของเปรตในไตรภูมิพระร่วงตอนเปรตภูมิกล่าวถึงพวกเปรตมากมายหลายจำพวกมีถิ่นฐานอยู่รอบเมืองราชคฤห์กลางสมุทรเหนือเขากลางเขาที่มีปราสาทอยู่ก็มีที่มีพาหนะยวดยานเที่ยวไปในอากาศก็มีเมื่อเดือนแรมเป็นเปรตเดือนขึ้นเป็นเทพยดาหรือกลับกันก็มีแฝงต้นไม้ใหญ่อยู่หรืออยู่บนที่ราบก็มีเป็นพวกผีเสื้อผีในต้นไม้ก็มีเป็นพวกผีปีศาจซ่อนตนอยู่ในแผ่นดินก็มีมีอายุยืนต่างๆกันร้อยปีพันปีตลอดถึงกับกันพุทธันดรต้องทนอดอยากทุกยากต่างๆลางจำพวกอายุยืนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ข้าวสักเมล็ดน้ำสักหยาดเข้าปากเข้าคอลางจำพวกตัวใหญ่ปากเล็กเท่ารูเข็มลางจำพวกผอมนักหนาจะหาเลือดสักหยดก็ไม่ได้หนังติดกระดูกตากลวงลึกผมยุ่งรุ่ยร่ายไม่มีผ้าปกกายเหม็นสาบร้องเพราะอยากอาหารนักหนานอนสิ้นแรงได้ยินเหมือนเสียงร้องเรียกให้มากินข้าวกินน้ำรุกล้มล้มรุกไปมาแต่ก็ไม่มีข้าวน้ำจะได้แต่ที่ไหนเปรตเหล่านี้เมื่อเป็นคนมักริษยาคนมีดูแคลนคนยากทำคนเอาศีลท่านมาเป็นศีลตนตระหนี่ไม่ให้ทานเห็นเขาก็จะให้ห้ามช่อทรัพย์ศีลสงลางจำพวกมีตัวงามดังมหาพรหมงามดังทองมีปากดังหมูอดอยากนักหนาเพราะเมื่อก่อนได้บวชเป็นชีมีศีลบริสุทธิ์จึงงามดังทองมีปากดังหมูเพราะประมาทครูบาอาจารย์เจ้ากูสงผู้มีศีลจำพวกหนึ่งตัวงามดังทองปากเหม็นหนักหนานอนเต็มปากบ่อนกินปากเจาะกินหน้าตาเพราะได้รักษาศีลเมื่อก่อนจึงมีตัวงามปากเหม็นหนอนบ่อนกินปากเพราะได้ติเตียนยุยงสงให้ผิดกันจำพวกหนึ่งเป็นหญิงหรือชายมีตนเหม็นหนักหนาแมลงวันตอมอยู่ทั่วเจาะกินตนผอมหนักหนาหาเนื้อไม่ได้เลยเอ็นหนังพอกระดูกอยู่อดอยากหนักหนากินเนื้อลูกตนเองเพราะเมื่อเป็นคนอยู่หลอกให้ยาแท้งแก่หญิงมีครรภ์และสบถว่าถ้าให้ยาลูกตกก็จะเป็นเปรตเหมือนอย่างนั้นจำพวกหนึ่งเป็นหญิงหรือชายอดอยากหนักหนาเห็นข้าวน้ำหยิบมาเป็นก้อนอาจมเป็นเลือดเป็นหนองเห็นผ้าเอามาห่มก็กลายเป็นแผ่นเหล็กแดงไหม้ทั้งตัวเพราะเมื่ออยู่เป็นคนครึ่งเครียดด่าทอสามีหรือภรรยาผู้บริจาคทานให้ไปกินข้าวน้ำก็กลายเป็นอาจมเลือดหนองให้ใช้ผ้าผ่อนที่กลายเป็นเหล็กแดงจำพวกหนึ่งต้นใหญ่สูงเพียงลำตาลผมหยาบตัวเหม็นอดอยากไม่มีข้าวสักเมล็ดน้ำสักหยาดเข้าท้องเพราะเมื่อกำเนิดก่อนตระหนี่นักไม่มักทำบุญทานทั้งห้ามปรามผู้อื่นมิให้ทำจำพวกหนึ่งสองมือกอบเอาข้าวรีบลุกเป็นไฟมาใส่บนหัวตนเองเพราะเมื่อกำเนิดก่อนเอาข้าวรีบปนข้าวดีไปลวงขายจำพวกหนึ่งเอาค้อนเหล็กแดงตีหัวตนเองเพราะเมื่อกำเนิดก่อนได้ตีทิศะพ่อแม่ด้วยมือไม้หรือด้วยเชือกจำพวกหนึ่งอดอยากครั้นเมื่อกินข้าวกินน้ำที่เห็นว่ามีรสอร่อยก็กลายเป็นอาจมเน่าเป็นหนอนเหม็นเพราะเหตุที่เมื่อกำเนิดก่อนได้สบถให้เป็นดังนั้นเพื่อพรางว่าไม่มีข้าวน้ำที่จะบริจาคจำพวกหนึ่งเป็นหญิงมีเล็บมือใหญ่ยาวและคมดังมีดคมกริบขูดเนื้อหนังของตนเองกินเพราะลักเนื้อของผู้อื่นแล้วปฏิเสธด้วยสบถให้ไปเป็นอย่างนั้นจำพวกหนึ่งกลางวันถูกยิงแทงตีด่ามีสุนัขใหญ่ไล่คบกัดกินเนื้อกลางคืนเป็นเทพยดาเสวยทิพยสมบัติเพราะเมื่อกำเนิดก่อนกลางวันเข้าป่าล่าเนื้อกลางคืนจำศีลจำพวกหนึ่งมีวิมานดังเทพยดาแต่อดอยากนักหนาเอามือคมกริบขูดเนื้อหนังของตนออกมากินเพราะเมื่อกำเนิดก่อนเป็นนายเมืองบังคับความราษฎรมักกินสินจ้างที่ชอบว่าผิดที่ผิดว่าชอบ จึงสนองให้ขูดเนื้อหนังของตนกินแต่เพราะได้จำศีลจึงมีวิมานอยู่จำพวกหนึ่งกินเสลดอาจีนน้ำลายเหงื่อใครน้ำเน่าน้ำหนองและของเหม็นอื่นๆเพราะเมื่อกำเนิดก่อนให้ของเดนของเสียแก่พระสงฆ์ผู้มีศีลจำพวกหนึ่งกินน้ำหนองและซากสุนัขเน่าเพราะเหตุที่เมื่อชาติก่อนนำเนื้อต้องห้ามมาอำพรางให้พระสงฆ์ฉันจำพวกหนึ่งเปลวไฟพุ่งออกแต่อกลิ้นปากลามไหม้ทั้งตัวเพราะเมื่อชาติก่อนได้ด่าสบประมาทกล่าวมุสาวาทะต่อพระสงฆ์และผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีศีลจำพวกหนึ่งอยากน้ำดังใจจะขาดเห็นน้ำใสเอามือก่อมากินน้ำก็กลายเป็นไฟไหม้ทั้งตัวเพราะเมื่อชาติก่อนข่มเหงคนเข็นใจไม่มีกรุณาปราณีเห็นของท่านก็ใคร่จะได้เห็นศีลท่านก็ใคร่จะเบียดบังเอาใส่ความผิดท่านจำพวกหนึ่งมีตัวเปื่อยเน่าผอมหลังขดมือเน่าเท้าเปื่อยเอาไฟมาครอกตัวเองกลิ้งอยู่ดังขอนไม้เพราะเมื่อชาติก่อนครอกเผาป่าหรือทำลายไม้ทำลายสัตว์ป่าจำพวกหนึ่งมีต้นใหญ่เท่าภูเขามีเส้นขนรียาวเสียบแหลมเล็บตีนเล็บมือใหญ่คมกริบดังมีดหอกดาบเล็บและขนกระทบกันดังลั่นลุกเป็นไฟไหม้ทั้งตัวบาดตัวดังขวานฟ้าผ่าเพราะเมื่อชาติก่อนเป็นนายเมืองแต่งความมิชอบธรรมเห็นแก่สินจ้างไม่เป็นกลางที่ชอบว่าผิดที่ผิดว่าชอบเปรตจำพวกต่างๆในไตรภูมิพระร่วงดูรายชื่อคัมภีร์ที่คนมาเรียบเรียงก็เห็นได้ว่าเก็บจากคัมภีร์สายเถรวาทหรือพระพุทธศาสนานิกายสายใต้แสดงลักษณะทรมานต่างๆและแสดงกรรมที่กระทำในชาติก่อนด้วยแต่ของบางจำพวกดูก็ไม่ค่อยเหมาะสมพระอาจารย์น่าจะเก็บเปรตมาจากที่ต่างๆและแสดงกรรมกำกับไว้แต่ก็มีลักษณะเป็นเปรตมากกว่าเปรตทางสายทิเบตเพราะทางสายนิกายสายใต้นี้มีลักษณะตรงกันอยู่อย่างหนึ่งว่าทนทุกข์ทรมานด้วยตนเองตนเองเป็นผู้หิวกระหายถูกไฟไหม้ถูกสัตว์บ่อนกัดกินเป็นต้นมิได้เที่ยวไปทำร้ายใครส่วนเปรตทางนิกายสายเหนือมีลักษณะเป็นปีศาจหรือผีที่เที่ยวไปทำร้ายคนหรือสัตว์ดิเรกชันอื่นๆด้วยแต่ทั้งสองสายก็มีลักษณะตรงกันอยู่ข้อหนึ่งว่าเปรตต่างจากสัตว์นรกนรกนั้นเป็นสถานทรมานที่มีอยู่ส่วนหนึ่งเทียบอย่างคุกตารางสัตว์นรกรวมอยู่ในคุกนรกนั้นส่วนเปรตอยู่ในที่ต่างๆบนโลกเป็นที่จำกัดบ้างไม่จำกัดบ้างเป็นพวกที่มีร่างกายพิกลพิการอดอยากยากแค้นทนทุกข์ทรมานในลักษณะต่างๆเทียบด้วยคนอดอยากยากแค้นไม่สมประกอบพิกลพิการมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งในที่ต่างๆหรือที่เร่ร่อนไปไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งการทำบุญอุทิศกุศลให้เรื่องผีบุพบิดรและการทำทักษิณาคือทำบุญอุทิศให้ได้มีแสดงไว้แล้วในลัทธิพราหมณ์ก่อนแต่พระพุทธศาสนาได้มาบังเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วคิดดูถึงจิตใจของคนที่เป็นญาติกันเมื่อเชื่อว่าญาติที่ตายไปแล้วของตนไปเกิดตกทุกข์ได้ยากก็ย่อมจะมีความสงสารและคิดช่วยด้วยประกอบพิธีตามที่เชื่อถือจึงเกิดพิธีสราธทพรตหรือวัดพิธีตามที่เชื่อขึ้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้บังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงบุพพปะเปรตผีในพระพุทธศาสนาแต่ในชั้นหลังได้แยกออกเป็นสองสายคือมหายานและเถรวาทฝ่ายเถรวาทได้นับถือพระพุทธวจนะที่พระเถระทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเป็นประธานได้ทำสังคายนาไว้ครั้งที่หนึ่งและได้รักษาสืบกันมาจนถึงได้จารึกเป็นตัวอักษรในลังกาการแสดงพระพุทธศาสนาของสายนี้ตลอดจนการอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นตรัสอย่างนี้ก็อ้างจากพระไตรปิฎกซึ่งได้จดจารึกตั้งแต่ครั้งนั้นและคัดลอกสืบกันมาส่วนฝ่ายมหายานได้มีแสดงผิดแผกออกไปดังเช่นเปรตประเภทต่างๆที่อ้างมาแล้วแม้วิธีช่วยก็เช่นเดียวกันดังในหนังสือเล่มหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องพระโมคคัลลานะไปช่วยมารดามีความว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตุวันใกล้กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาได้ทราบว่าทางจีนถือเบื้องซ้ายเป็นสำคัญเบื้องขวาเป็นรองทั้งที่เบตจะถือเช่นเดียวกันกระมังได้คิดจะช่วยมารดาบิดาผู้ละไปแล้วจึงตรวจดูไปทั่วโลกว่าท่านทั้งสองนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นมารดาไปเกิดอยู่ในเปรตโลกไม่มีความสุขปราศจากอาหารและน้ำดื่มมีร่างกายผ่ายผอมหรือแต่หนังหุ้มกระดูกมีความสงสารเป็นอย่างยิ่งจึงได้ไปหามารดาและยื่นบาตรที่เต็มไปด้วยข้าวให้ มารดาของท่านรับบาตรมาถือไว้ในมือซ้ายพยายามที่จะหยิบข้าวเปิบเข้าปากด้วยมือขวาแต่ก่อนที่จะถึงริมฝีปากข้าก็กลายเป็นเท่าฐานไฟนางไม่อาจที่จะบริโภคได้เมื่อได้เห็นเช่นนี้พระโมคคัลลานะก็มีความสังเวชสลดใจได้กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณที่ประทับกราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นและรอฟังคำสั่งสอนของพระองค์พระบรมครูได้ตรัสว่าบาปที่ผูกมัดมารดาของพระโมคคัลลานะไปสู่ฐานะที่ไม่เป็นสุขนี้เป็นบาปหนักพระโมคคัลลานะหรือใครในโลกหรือเทวโลกทั้งหมดไม่อาจจะช่วยให้หลุดพ้นได้ด้วยลำพังกำลังของตนเองแต่ความหลุดพ้นอาจจะมีได้โดยสงฆ์คือภิกษุใน10ทิศมาประชุมกันด้วยกำลังทางจิตใจของสงฆ์ดังกล่าวความหลุดพ้นจึงอาจมีได้จึงทรงแนะนำวิธีจะช่วยให้พ้นจากความทุกข์นี้และความทุกข์ที่คล้ายกันทั้งหมดคือในวันที่15ของเดือนที่7ภิกษุใน10ทิศมาประชุมรวมกันแล้วก็พึงถวายทานเพื่อที่จะช่วยบุพชนด้วยวิธีนี้บุพชนทั้งหลายจะหลุดพ้นจากความทุกข์และเกิดขึ้นในทันทีในภูมิที่มีสุขในสวรรค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนคำที่จะสวดในขณะที่มีการถวายทานซึ่งจะให้บังเกิดคุณอย่างแน่นอนพระโมคคัลลานะมีความชื่นชมยินดีและด้วยวิธีที่ทรงสอนนี้ก็ได้ช่วยมารดาให้พ้นจากความทุกข์ได้อีกเรื่องหนึ่งเล่าถึงพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดนางพญาเปรตมีความว่านางพญาเปรตมีนามว่าหาริติปากเป็นไฟมีลูกถึง500นางเที่ยวจับเด็กที่มีชีวิตมาเลี้ยงพวกลูกของนางพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาได้เสด็จมายังที่พำนักของนางได้ทรงซ่อนบุตรคนเล็กสุดที่รักของนางชื่อปิงคระไว้ในบาทของพระองค์เมื่อนางกลับมาไม่พบบุตรก็มีความเศร้าโศกและได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงช่วยติดตามนำกลับมาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้นางทราบว่าปิงคละของนางอยู่ในบาทของพระองค์นางและพวกบริวารได้ช่วยกันพยายามที่จะนำปิงคละออกมาจากบาทแต่ไม่สำเร็จจึงได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงช่วยอีกพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่านางเที่ยวกินเด็กที่เป็นบุตรของมนุษย์ซึ่งมีบุตรกันคนละ2-3คนเท่านั้นส่วนนางสิมีลูกถึง500คนถึงอย่างนั้นก็ยังเศร้าโศกเพราะเสียลูกไปเพียงคนเดียวนางพญาเปรตกราบทูลว่าบุตรคนนี้เป็นสุดที่รักและได้ถวายปฏิญญาว่าจักไม่กินเด็กมนุษย์อีกต่อไปพระพุทธเจ้าได้ทรงคืนปิงคละให้แก่นางนางได้ถึงสรณะ3และสมาทานศีล5เรื่องนี้อ้างว่ามีในรัตนกูฏสูตรและทางลัทธิลามะได้กล่าวต่อไปว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสัญญาว่าในอนาคตภิกษุในพระพุทธศาสนาทั้งหมดจักให้ข้าวประจำวันกำมือหนึ่งมือหนึ่งแก่นางทั้ง2เรื่องนี้เล่าแทรกเข้ามาเพื่อเห็นเป็นเรื่องแปลกหูเรื่องแรกก็พอเป็นเรื่องเปรตได้ส่วนเรื่องหลังเป็นเรื่องยักษิณีมากกว่าแต่วิธีช่วยในเรื่องที่1และตามที่ลัทธิลามะเพิ่มเติมไว้ท้ายเรื่องที่2ก็มีเขาเป็นวิธีทักษิณาแต่ก็ไม่ตรงกับวิธีบำเพ็ญทักษิณาตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่ว่าด้วยพรรษาที่2ที่3โปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป